Etler Adatlıq Radiyosu. Döyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2024 yılın 28 sentyabrı, Keptenin 6. günü. Keptenin cem programımızı dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'da stüdyodan men, Yoksun Anı Urvan alıp barıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlığın web sahipasında en köp okulan havarların asını 5. günün gün ortağının akı körközlülere göre Berdim Hömedov halk maslahatını geçiriyer. Adamlar alı dediyer. Eskerlerin yatak çaylarında mör möcekler köpölüyer. Şahsı düzümün arasında deri keselleri yayrayar diyen atlen çap eden havarlarımız çeker. Şeyle de Türkmen Abbadisi vekilleri Washington'la siyasi soğuların akvarına ünsü çektiler diyen atlen çap eden sökvet döşlüğümüz köp dinlenipdir. Bu sökvet davatı hareketinin lideri Murat Kurbanov bilen geçirildi. Adatlığın okuzuları ve dinleyicileri halkara havarları bilen hem köp kalıklanıyarlar. Sonun bilen bağırlıkta bu kepte günlük orda Ursun Mövcüme ulen Zelenski Bemga'nın baş assambleyesine yüzlenir. Rusya, Ukrayna, Hova zarvalarını uyar. Zelenski Biden'e yeniş meyil namazını ayan ediyar diyen atlen çap eden havarlarımız en köp okolonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi, belliklerinizi yazmağı, aytmağa çağırıyarız. Adatlığın adat fikir aytmak mümkünçülüğünü elden bermen. Hormatlı dinleyiciler, Keptenin zemini kardeşlerimiz Farangiz Nacibullah bilen Hursant Hurramov'un şu kepte Merkez Aziya devletlerinin Şolsanlı Türkmenistan'ın Oğuzhanistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen kuruyan katnaşıklarına eden sıyını bilen devam ettiriyoruz. Merkez Aziya devletleri adam hukuklarının ayrılgans bozulmaları sebepli halkarı cemiyetçilik tarafından yazgarlayanlığına karamazdan Oğuzhanistan'ı hüküm süreyen Taliban lan katnaşıklarını putalandırıyorlar. Komşu yurtlar Taliban hükümetini resmi taydan ikrar etmeseler de onların kaviri bu topları terör romalarının sahneğinden çıkarıp rejim bilen ulu hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Merkez Aziya yurtları Taliban hareket tarafından dolandırılan günörtü komşusu Afganistan'ın katnaşıklarını giyinletmek için adım ediyorlar. Onlar Taliban'ın barka beter çeyaklenirci siyasetini hususan ayarların hukuklarının bozulmalarını seyretmeyerler. Şu ayın başında Kırgızistan Taliban'ı terör kurumlarının sahneğinden ayırdı. Türkmenistan olsa iri gaz geçirici taslamasının üstünde Afganistan'ın hizmettaşlığını devam ettirdi. Özbekistan'ın Premier Ministri şu yılın Ağustos'unda Afganistan'dan safarının çağrısına kabul edilen 2,5 milyar dolarlık hizmettaşlık şartnamalarına kol çekti. Kırgızistan'ın Dışişleri İşleri Ministri Jeenbek Kulbayev 6. sentyabrda bu çağrının sevitte durunukkulluğun üstün edilmeğine ve herkı devam edeyen gepleşiklerin bundan velayette östürülmeğine gönüktürülendiğine aitti. Türkmenistan'ın ve Taliban'ın resmileri 11. sentyabrda Türkmenistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan yani topuk gaz geçiricisinin taslamasının yanadan diklenişi münasebetli davara çağrılarını geçirdiler. Bu taslama Türkmenistan'ın Günorta Asya her yılda 33 milyar kub metre çenli tevhiyi gaz aktırmağa niyetleniyor. Türkmen serhedindeki Serhedavat şehrine geçirilen davara odolku prezident, her kuvaltı ören tesirli halk maslahatının başlığı Kurbanguly Berdimuhamedov katnaştı. Afganistan'ın delegasyasına olsa Bemga'nın sanksiya sanığını duruyan Taliban yolbaşçılığındaki Afgan hükümetinin başlığının vazifesini yerine getirici Morlu Muhammed Hasan Ahun yorlaşılı etti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov bu davaraları video arkalı katnaştı.
Topuk taslamasının takminan bahası 10 milyar dolara bara vardır. Ol varıp 1990 yıllarda tayarınılsa da Afganistan'daki urus ve durnuksuzluk sebeple yerine getirilmedi ve kayta kayta sona koyuldu. Türkmenistan uzunluğu 1800 kilometrelik gaz geçiricisi häzirki wagtda pul yetmezçiliginden köçenýän Aşgabat üçin nagat girdijiniň möhüm çeşmesine öwrüler diýip umyt edýär. Afganistan mundan her ýyl 500 million dollara goly tranzit tölewlerini alyp biler. Bu bolsa onuň büdjetine tynnaky kömek eder. Emma Gunwataryň Taliban administrasiýasyna garşy sanksiýalary we Kabul hökümetiniň resmi taýdan ikrar edilmezligi sebäpli topuq taslamasının gelceği süpkülü bolup qalýar. Bu bolsa taslamanın maýlylaşdyrylmagyna we may guýumlaryna päsgil berip biler. Dünýäde hiç bir ýurt Taliban hökümetini resmi taýdan ikrar etmän gelýär. Avgust ayında Özbekistanın Premier Ministri Abdulla Aripov Kabul'a resmi sapary bilen bardy. Munun özü Taliban 3 ýyl mundan ozal häkimeti geleninden bäri daşary ýurt hökümet resmiýetiniň iň ýokary derejeli sapary boldy. Saparyň dowamında Özbekistanyň we Talibanyň wekilleriniň energetika, owa hojalyk we sanagat pudoklarynda 2,5 milliard amerikan dollaryna goly maý goýum we suwda şertnamalaryna gol çekendigi habar berilýär. 2023-nji ýylyň awgustynda Owanistan bilen Gazagystan iki taraplaryň suwda harit dolansygyny 3 milliard dollara ýetirjekdiklerini habar berdiler. Merkezi Aziýanyň iň uly ykdysadyýetine eýe bolan Gazagystan Sewitde Talibany terror guramalarının tanawundan çıkaran ilkinci yurt boldy. Yurdun Daşary işler ministrligi bu kararı 2023-nji ýylyň dekabrynda ıglan etdi. Taliban häkimeti gaýdyp gelenden soň Gazagystan, Kyrgyzstan, Türkmenistan we Özbekistan derrew Kabul bilen ara gatnaşygy ýoly goýsa-da, Täjikistan Merkezi Aziýada täze Owan häkimetlerine garşy berk tutum alyp baran ýeke täk yurt boldy.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Merkez Aziýa döwletleriniň şol sanly Türkmenistanyň Owganistanyň Taliban ýolbaşçylygyndaky hökümeti bilen gurýan gatnaşyklaryny synymyz dinleýärsiňiz. Duşenmäniň durumyny Owganistanda ýaşaýan etnik täjikler bilen bagly etniki, dil we taryhy gatnaşyklar sebäp bolýar. Olar esasan puştunlaryň gol astyndaky Talibany garşykýarlar. Emma Täjikistan hem Talibany garşy alyp barýan siýasatyny ýumşadan ýaly görnýär. Täjikistanyň ekspertleri muny hakykaty kabul etme kökmünni häsiýetlendirdiler. Täjikistan kawuly elektrik energiýasyny eksport edýär. Şeýle hem Duşenbe Serhet şäherlerine bir näçe bagdar açdy. Ol ýerde iki tarapyň hem söwdogärleri harit satýarlar. Şeýle de hökümetleriň Owganistanyň territoriýasyndan Täjikistana garşy hüjüm guraýan jeňçilere garşy göreşde hyzmatdaşlyk barada pikir alyşýanlygy habar berilýär. Duşenbe bilen kawuly Täjikistanyň söwgüşçileri özüne çekýän Islam döwleti Khorasan terror toporunu yenmek meselesinde umumi behvet dörleştiriyar. Owganistanyň habar beriş serişteleri Avgust aýynyň ahyryna Täjikistanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komitetiniň ýolbaşçysy Saýmuddin Ýatymowyň Talibanyň raýetgazynyň başlygy Awdul Haq Wasip bilen duşçanlygyny habar berdiler. Bu habarlary Täjikistanyň häkimetleri ne tasdiklediler ne de inkar etdiler. Adının tutulmağını istemeyen Täjik eksperti Adatlyk Radiosuna Täjikistanyň Owganistan bilen uzun ara çağının bardığını, terrorçuluklu hücumların kovpunu ve iktisadi vakfiyetleri göz önüne tutup Täjik hakimiyetlerinin Taliban bilen geye siyasi hizmettaşlığa gitmekten başka çaresinin yoktuğuna itti. Kâr bilirmenlerin tasdiklamağına göre Duşenmenin Taliban hükümetine olan karayışının ütkömeğine Hıtay ve Kazakistan belli derecede tehir ediptir. Almaty'da iyun ayında geçirilen kollektivliğin hopsuzluk şertnaması kurulmasının yukarı vezipeli resmilerine yüzlenip Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Talibani uzak mühletliğin faktör deyip adlandırıp her Owganistan ile sevda iktisadi hizmettaşlığı östürmeğin vazip tığınlıktadı. Hormatlı dinleyiciler, kardeşlerimiz Farangi Nacibullah ile Kursant Kurramov'un Merkezadi devletlerinin şol sahanı Türkmenistan'ın Owganistan'ın Taliban yolbaşçılığındaki hükümeti bilen uğrayan katnaşıklarını eden Seyin'in tercümesi bilen tanıştınız. Eysem Türkmenistan'ın Taliban rejim bilen kuruyan katnaşıkları var adı size nekili pikir karayışlar var. Özverliklerinizi telefon edip kem, yazıp kem iyi verip bilersiniz. Kepten'in zeminliğinle yersiniz. Türkmenistan 27 sentyarda Karasallığın 33 yıllığını bayram etti. Adat dolşiyali bayramçılığın öngü sirasında yeni örgedek halk maslahatı geçirildi. Adatlığın havarçısı 24. sentyarda geçirilen yığınağın ilat arasında öngünün alada dörü dönlüğünü havar verdi. Türkmen devlet havar kulluğu yurt karasallığının 33 yıllığının öngü sirasında geçirilen umumi milli forumun gün tertibine ilatın bahtiyar ve avadan durmasını üpçün etmeye Yurdun mundan öýlekde ösüşgö arawaslyk göl bilen üstünlükli öňe gitmegine gönükdirilen möhüm meselelerin giýrizlendigini anyklaşdyrman habar berdi. Gurbanul Berdimuhammedow öz çykyşynda mektebe çenli çağalar idaralarynyň we orta mekteplerin sanyny köpeltmegin, mümkinçiligi çäkli çağalar bardaky işleri kämilleşdirmegin, olar bilen işleýän muallimleriň hünär derejesini ýokarlandyrmagyň möhümdigini belledi. Nowatdaky halk maslahaty zähmet migrasiýasyndaky enelerin yza galan ayrılıkta ululayan sağalarının beden ve ruhu yağdaylarından barhaken alıda üldüreyen vaktinine geçer. Devlet değişikliğindeki kavar uluğu ilatın yüzveyiz olayan meselelerini, başka fikirli adamların güç filen basılıp yatırlayanlığını ağlaman bu çarenin hakiki halk hakimiyetinin kadimden geleyen milli değerleri esasında geçirilenini, onu cemiyetin ehlik atlaklarının vekillerinin, talip yaşların, hormatlı yaşulların ve kümüş saçlı enelerin çağırlandığına etti. Devlet havar seriştelerine aydılayan övgül sözlerden tapavutlulukta, kararsız neşirlere fikirine ediyen sultanını sosyal medyada öz nâgileliğini bildiriyen adamlar, yurtta adet olan il çarpılayan yığınakların, beyleki meczur çarilerin katı yağdadanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçısı 23. sentyarda Balkan sevtinin medeni dişkarlarına salgılanıp, sevtin bücce dişkarlarının monarkiya esaslanayan devlet dolunursunu vaat ediyen oyunu tomoş etmeğe meczur edilenliğini havar verdi. Marwil aýtynda habarçymyz bolsa, bir günüň adamlaryň ertirki boljak ýygnakdan öňünden alady diýenligini aýtdy. Onuň sözlerine görä, sewtin adamlary toýlarda, sadaka, pata ýerlerini, mescitlerde hem hökümetiň geçirjek ýygnagyny adamlara bäkwitli bolmadyk gur kanuny gol goýulmak ähtimallygynyň howatyrlanýarlar.
Mundan öňki ýyllarda hem görüp gelsimiz ýaly, bizin ağız suwumyzy 50 tengeden bir manada galdyrdylar. İki tane aksakal ýaşula bir zat sowgat berip, ağız suwuny bir manat etsek bolarmy diýseler, goldap çapak çalyp razylaşdylar. Häzir sol çapak çalyp goldan ýaşulular we olaryň dogun garandaşlary ejir çekýär.
Dip mecitlerin uyarını havarçı bilen gurulaşan yasula etti. Adatlığın havarçısı odal bu hil maslahatlara katnaşıp gören var yasulu bilen hem söhbette sorulu.
Bizin aytmalı sözlerimizi onun önünden yad tutturup sonunun video yazgı ediyerler. Yad tutturulan sözlere daşınan bir söz koşmak hem ya ondan bir söz ayırmak hem bolmayar. Hem medat protokolda yazılışı alıp olmalı.
Dip anonimlik şertinde gurulaşan yasulu özlerini günah yoktuğunu öngözürdü. Adatlık günün gurulaşan adamların beyri, hükümetten nâgili adamların ören kendini, yönü türme hopu sebepli mın açık aydıp bilmeyenliklerine itti.
Hazır 736 adama amniste verip türmeden usuttu. Ol 736 adam bir ayda vasilyar, katı az adama amniste verdi. Biz Yağını Türkmenistan'da yaşayan adamların ehliti cenayetkar, dine Berdimuhammedowlaryň tohumy cenayet edenok, birem yukarı vizipli adamların yakın hosarları cenayetkar diyelmiz. Biz bu hükümetten katı nerazi.
Deyip adının aydılmalılığını soran yaşayca etti. Mağlumat için aydılsa yurdun iki palatalı parlamenti, Milli Geniş 2023-nji ýylyň ýanwaryna ýeki palatali ulgamy urulyp, giň ygtyýarlyklary bolan halk maslahaty gaýtadan dikeldirilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow karary esasynda öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow täze halk maslahatynyň başlygy boldy. Bu maslahatyň işi birinci prezident döwründe hem bolşy ýaly halk tarapyndan saýlanmadyk adamlaryň bir ýolbaşçynyň agyna garap hiç şeýle maslahaty gazanyldy diýilýän üstünlükleri ýene bir gezek tassyklamagy bilen dowam etdirilýär. Bu görnüşde geçirilýän we halkyň adyndan berilýän maslahatlar mundan öň Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazowy ömürlük prezident diýip eýlan etmek, ýylatyň mut elektrik energiýasy, gaz we suw bilen üpjün edilmegini ýatyrmak, Niýazowyň janyny kasetmek synansy diýilýän jinayet işinde aýyplanýanlaryň akwalyny kesgitlemek ýaly başlangyçlar bilen tarihe girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýarsyna. Türkmen oppozisiýa aktivistleri 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň ýygnanynyň we 27-nji sentýabrda berilenjek garasyzlyk gaýramçylygynyň öňe süýresinde Türkmenistanyň Washingtondaky elçixanasynyň öňünde protest geçirip, adam hukuklaryny hormat goýulmagyny we siýasy usullaryň azat edilmegini talap etdiler. Şeýle de şol gün Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýada bu ýurdun türkmen rejiminiň tankyçylaryny barha köp ýygyny Türkmenistany deportasiýa etmeginden alada bildirildi. Kardeşim Merdan Sarif bu çäreleriň guramçysy Devleti oppozisiýa hereketiniň lideri Murat Gurbanow bilen telefon arkaly söhbetdeşdi.
Murat Gurbanow, bu demonstrasiýada haýty meseleleri gowlandygyňyz barada gurrun beräýsiňiz. Näme sebäpden anyk şu ýagdaýlaryň ünsi çekmek tilediňiz?
Şu günkü manifestasiýa 2 sany ilçihananyň öňünde geçdi. Birinji manifestasiýa saat 11:30-da Washingtonda ýerleşen türkmen ilçihanasynyň öňünde geçirildi. Soň bolsa saat 10:30-da biz türk döwletiniň ilçihanasynyň öňünde manifestasiýamyzy dowam etdik. Türkmenistanyň ilçihanasynyň öňünde geçirilen manifestasiýanyň esas maksady şundan ibaret. Türkmenistanyna siýasy tarapyndan bi-kanun ýagdaýda basylan watandaşlarymyzyň gowlugy we ikinji mesele Türkmenistan'a bir kanun yağdaydı. Yani şu güneye suud edilmedik. Türmede yatan adamların kolu oldu. Türk devletinin iç kanatının önüne geçiren manifestasyonun esas maksadı Türkiye'deki deportasyonlu kampta yatan adamların kolu oldu. Biz Türk hükümetini adaletli ve kanun hareketlere çağırmanı istedik. Bize gelen havalara göre sonku 9 ayda Türkmenistan'da ve Türkiye'de Türkmen cemiyetinin aktif adamlarına Karşı batışlar köpüllü. Türk hükümeti olur Türkmenistan'a deportasiýa edýär. Türk hükümeti Türkmen grajdanlar deportasiýa edenine onun haklarını bozýar. Advokatlar Albana ruhsat beren ok. Käwag Türk hükümeti kanuny garamazdan Türkmenleri 24 saatda deportasiýa edýär. Yani şonun üçin biz şu geçirilen manifestasiýada bütün dünya gurumalary ve ötün azat demokratik hükümetleri Türkmen ve Türk hükümetine basış edip halkara konvensiyaların düzgünlerini berca ettirmegine çağırdık.
Näme sebäpden Amerikada protest geçirmegi taýlap aldyňyz?
Biz Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna, ýagny Washingtonda we New Yorkda manifestasiýalar geçirilmegiň esas manysy birinjiden Washingtonda dünýäniň esas diplomatik gurumalary ýerleşýär. Ve Washingtonda manifestasiýa geçirilmegi onuň ünsüni çekmek bile hasan zat bolýar. İkinciden, şu günler New York'ta Birleşik Milletler Kurumasının Baş Asambleyası'nın 79. sesiyası geçer. Şol sesiya, köp devletlerin prezidentleri ve diplomatik kulluğunun yolbaşları katlaşıyor. Şol yalı Baş Asambleyası geçirilene bir topar yolbaşlarının Türkmenistan'ın hükümet tarafından adam hukuklarının bozulayandığına ünsünü çekip oluyor. Washington'da ve New York'ta manifestasyaları bizim aktif garzanımız geçiriyor. Benim soruları kollap yürüyüte Fransa'dan geldim. Biz Washington'da ve New York'ta üyüşüp manifestasyaları geçirilmizde bizim halkımız öz adalatlarını almak görüşünde. Halkımıza motivasyon olsun deyip ediyoruz. Biz vatanının daşta olsun. Türkmenistan'ın aktif adımlarıyla üyüşüp Türkmenistan'ın akı vatandaşlarımızı kollayandığımızı ürküyoruz.
Siz ozal hem sunu mengdes protestleri geçiriptiniz. Siz häzirki demonstrasiýanyz bilen anyk haýty maksatlary gazanmagy göz öňünde tutýarsyňyz. Öňki aksiýalaryňyzdan häzire çylny netijeler boldymy?
Dogrudanam, biz her ýyl Washingtonda we New Yorkda bir näçelik manifestasiýalar geçiriýärdi. Elbetde, her bir manifestasiýanyň öz tematikasy we maksady bar. Häzir geçirilýän manifestasiýalaryň maksady Türkmenistanyň adam haklarynyň we hukuklarynyň bozulýandygyny görkezmek. Ve bütün dünya cemiyetinin Türkmenistan'daki adam hukukları zararlı dören problemlerine ünsünü çekmeklik. Türkmenistan devletine bütün dünya kurumları tarafından basışları köpürtmek. Yine şu maksatları biz göz önüne tuttuk. Bizim önkü geçirilen manifestasyonun neticesinde Türkmenistan hükümetine Birleşen Milletler kuruması tarafından ve beylik adam hukukları koruyan kurumları tarafından basışları biz köpürttük. Haçanla Birleşen Milletler Kurumasının vekilleri Türkmenistan hükümetiyle duruşsonlarına Türkmenistan'ın hükümetine adım hukukları boyunca köp soru verdiler. Sizin bilişiniz yani Türkmenistan hükümeti şol berilen soru cevap vermeyene boşludur.
Görünüşünden protestlere degişlilikte köp adam gelmeýär. Siz bu ýagdaýlary nähili düşünýärdiňiz?
Daşalykda gurulýan manifestasiýalaryna adamyň aktiw gatnaşmaýandygynyň diňe bir sebäbi bar. Haçanda watandaşlarymyz protesta ýa-da manifestasiýa gatnaşan halatyna, onuň maşgalasyna derli hukuk goraýan organlar tarapyndan batyşlar edilýär. Ve onun inatları mecbur yağdaydı. Can edip protesto ve manifestasyon koşulaymağın deyimel var yağdı. Haçanla vatandaşlarımız yüzünü edilir, yüzünü maske, protesto ya da manifestasyon çıkın halatında emkeme kurulumun işgalleri onun adlarını ketkitler, onun karınlaşlarına batış ediyorlar. Bu olsa ön kasırdak bulun Stalin dövründeki NKVD'nin halkın gözünü korkulmak metodu.
Protestin devamında ilçhananın işgärlerinde nähildir bir reaksiýa boldymy? Ýok bolsa siz olaryň dymmagyny näme bilen düşündirýärsiňiz?
Şu wagta çenli türkmen ilçhananyň öňündäki hemme geçilen protestlarda ilçhananyň wekilleri biziň ýanymyza gelip, biziň bilen gurulyşyp, biziň boýun problemlarymyza düşünjek bolmadylar. Biz bolup geçen daýatlara dogry düşünýäris. Hiç bir türkmen ilçhananyň ýolaşdy Şuryalı siyasi meselede, mesele dörenle, ılaytada apajitse bilen bağlı zor olurdu, hiç bir ıhtayalı yok. Menomum aydan, Türkmenistan'da devlet kuruluş sisteması yok. Türkmenistan'da ne de meclis, ne de yerine yetirici hükümet, ne de kaziyet hükümeti, ne de öz başlık ve ne de karıştır. Türkmenistan'ın hakkı Berdi Muhammedovlar tarafından kurulan devlet kuruluş sisteması halka karışlı değil. Dine Berdi Muhammedovlara karışlı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini dinleýärsiňiz. Ýurt garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyny bellän Türkmenistanyň milli gosundaky çözülmeýän meseleler saklanyp galýar. Adatlygyň habarçylary bu ýagdaýlar barada ýewegden habar berip durýarlar. Emma häkimetler bu habarlary ne tasdiklýär, ne de inkar edýär. Adatlygy soňky gelip goşan maglumat eskerleriň arasynda köpelýän derik kehelçiligi bilen bagly. Harbi çeşmeler Balkan vilayetinin bereket koşun galasında, Türkmen Asya etrafında yerleşen Yangazı Polkunlu ve Maru vilayetinin Serhedavat harbi diviziyasında kulluk ediyen eskerlerin arasında deri keserleri bilen bağırlıkta sağlık şikayetlerinin barka köpelik başlarına aittiler. Temani kardeşim Maksat Ataif devam ettiriyor.
Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulunda şolan harby puduň işgärleri, şeýle keselçiligiň harby bölümlerde esasan arasyçylyk we gigiýena taraplarynyň berjaý edilmezligi bilen baglylykda ýüze çykýanyny aýdýarlar.
Eskerleriň ýatakhanalaryny, ognuk mörmözöklerini, tagtawitleriň ýeýremegi netijesinde eskerleriň arasynda deri keselleri köpelýär.
Deyip harbi lukmanlar aýdýar. Mörmözöklerini çokun yerlerini eskerlerin yüzüne we tenine çiğ çagazlar dörep düwürtükler peýda bolýar.
Bu düwürtükler soňu bilen ulanyp eskerin ýüzü gaňzaryp başlaýar. Gany infeksiýa düşen halatyny eskerlerin howsarlaryny jaň edilip zerur medisina serişdeleri satyn alýar we keselin ulanmagynyň öňüne geçilýär.
Deyip bir çeşme aýdýar. Hususan ıssyk howa şertlerine, tomuz pasyna, eskerleriň ýatak jaýlaryna mörmözökler, tagtawitler has köpelipdir. Harby çeşmeler meselen 128 eskerden ibaret şahsy düzüm bilen batalyonlaryň birini takminan 50 çemesi eskeriň deri keserlerine ýolgunlygyny aýdýarlar.
Umumy eskerlerden aýratyn gullug edýän eskerler, ýagny aýratyn otoglarda ýaşaýan eskerler, meselen harby serkerdeleriň katipleri, auditantlar şeýle keseller bilen kesellemeýärler.
Diýip harby çeşmeler aýdýar. Harby lukmanlar emele gelen bu ýagdaýa çözgüt ýa-da çäre hödürläp bilmeýärler. Eskerler harby lukmanlaryň özlerini eşiklerini benzin bilen ýuwmagy maslahat berýänini aýdýarlar. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleri ýyllar boýy ýaramaz üpçünçülük we arasçylyk şertleri, ümit ýetmezçiligi ýaly problemalar bilen ýüzbeýiz bolýar. Harby häkimetler bu meseleler boýunça beýanat bermeýärler. Döwlet medpugaty ýurdun harby bölümlerindäki problemalar, şahsy düzümiň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertleri barada habar bermeýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy çagyryş boýunça Bugullu tamamlan eskerlerin arasını deri keserleri bilen öýlerini dolanýan raýatlaryň hem bolanyny habar berýär.
Deri keserleri bilen harby gullukdan dolanan eskerler saglyk merkezlerini ýüz tutup bejerge alýarlar.
deyip bir sevit yaşayıcı sadatik radyosunun haberçisine gurrun veriyer. Eskir hosarlar bu yağdayı harbi bölümlerin yaramaz arasaçılık ve sanitariye şertler bilen hem de yaramaz iyi mütüpçünçülü bilen bağlanıştırıyarlar. Eskirlerin ayaklarını, ayak parmaklarını, deri kümeloklarının köpüleyen halatları hem köpüleyar deyip harbi kulluktan boşan eskirler aydiyar. Azatlık Radyosu yurdun günü vatar ve gün ortak harbi garnizonlarını emele giren yağdaylar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyer. Yine sonki en çim ay vaat ver yurdun durlu sevdiklerine dine bir harbi bölümlerde de eleysem yaşayış çaylarını hem tahta bitinin köpülme gülen bağlı vakalar haz köp haber verildi. Azatlık Radyosu'nun haberçiler sonki sapar Sinçavrayının başlarına tahta bitine mengdeş mörüm öcekların Balkan Ulaatı'nın Türkkunma şehrine hem de avaza milli fiyakatçılık zorluğunu hem peyda olup başlanığını haber verdiler. Tüm taylarına payitahtın yaşayıcıları hem tahta bütünün yayramağından ezir çektiler. Şimdi Adatık Radyosu'nun haberçileri suyunun tüm taylarına Marvulayet'ini, Tezin etrafını ve Aşkıbat'ta ösümlük bütüne mengdeş mörme öcüklerin yayrayanlığını haber verdiler. Yine Balkan ve Marvulayet'lerine harbi bölümlerde mörme öcüklerin tahta bütünün hem de deri keserinin giyin yayramağı bilen yurdun dürlü sevdiklerine ösümlük bütüne mengdeş mörme öcüklerin ya da tahta bütünün yayramağının arasını bağlanışığın bolup bolmanlığını anıklap olmayar.
Qan soğurucu möcökler etkerlerin yorgan düsögüne yayrap, etkerlerin qanı bilen imitlenyarlar. Olar etkerlerde bar bulan keselleri hem birek birege yokusturup bilyarlar.
Deyip çeşmeler aydiyar.
Keptanın zeminin leyartınız. Levapta kavarçimiz bilen ayrı ayrılıkta gurlaşan lukmanların tasdiklamaklarına göre Türkmenabat şehrinin sağlık idaralarının yolbaşıları sağlık işgarlarından para almayı öngürekten ve kovu yola koyupturlar. Anonimlik şartında gurlaşan sağlık işgarları özlerinin işten kovulmalığı için her ayda belli bir metsörde pas tülümeğe mezur edilenliklerini gurrun verdiler. Azatlık gülen ayrı ayrılıkta birbirinin havarsız gurlaşan lukmanların sözlerinden çıkan netice bu usulun en temel veri devam edenliğini ve kovu işleyenliğini, onları yurttaki işsizliğin ören kovu kömük edenliğini korkuyor. Hedir adamları para vermeyi mezur etme için ulu akıl gerek gel. Sağlık idaralarının yolbaşıları, lukmanları ve şefaat uyarlarını dine yerine de işe gelmek isteyen teyze kadır kendisi yeterlik. Bu oların her ayda 300, 500 manat metrelerini paş tülümeğini üpçüne diyer deyip anamdar çeşme etti.
Şefaat uyarları ve lukmanlar Bas Lukman'a yıllar boyu paç tülep gelirler. Sepahat uyuları ayına 300 manat. Maskalı Lukman'ları ve yürüt uğurdan yürütülesen Lukman'ları olsa, baslığı 500 manat pul geçiriyer. Para vermesen edarada işleme ziyale ediyerler. Lukman'ların kâsı çıdap bilmeyen iyisini taslap gidiyer. Kâsı olsa kâinç verilip durlu vahanaları bilen işten atılıyer. Bosan iş orunlarına olsa baslık öz isleyen adamlarını yerleştiriyer.
Deyip, Üçüncü şehir sağlık öyünün Lukmani anonimlik şartını kurrun verdi. Onun aydınlarını ikinci şehir sağlık öyünün Lukmani hem anonimlik şartını tasdik etti.
Men öz işleyen edaramla 10 yıl çemet vaat veri zahmet çekerin. Arada baş Lukmanın orunmasarı kabinetime gelip öz isleyeniz bilen işten gidiyenliğiniz hakkında arzanı yazın başlık dedi deyip haybat atıp gitti. Bu menin ya para vermeldiğimi ya da işten gitmeldiğimi başka çıkılgamın yoktuğunu anladiyar.
Deyip Türkmenabatlı Lukman öz tecrübesini paylaştı. Lukmanların biri bir yerde paralayan yolbaşıların elini güçlendiren yağdayın hem bağırdığını, ilattan aklı kalmak praktikasının para vermeye mecbur edilen sağlık işgarlarının dilini kelte diyenliğine aitti.
Sağlık idaresinin yolbaşıları sağlık işgarlarında hastalar size aklık veriyerler, üstesine hükümetten hem aylık alıyarsınız diyerler. Bu yolbaşıların fikirçe açacan sorulayan pacı ya paranı aklayar. Emma bize verilen aylık iki heptelik azığı zordun yetiyer.
Deyip Tiz Kömek Kulluğunun Lukmani öz koşması kazancını göz dikilmeğinden katı nergilediğini aitti. Aydılmağına göre pas soruyan yolbaşılar esasan yaşı pensiye yaşına yakınlan, işini ussat olan sağlık işgarlarını nişana alıyor.
Hastalar ve değişik etrafçıların yaşayıcıları yaşlı ya da tanımal işini ustad hesaplanan lukmanlara kendi yüz tutuyorlar. Başlıklar bu soruların koşmaçı girdecisinin aylıktan daşarı ve bir kanun kazancının ganimatlığını çaklayıp öz paylarını almağı tinen şiarlar.
Deyip çağılar velayet hastahanesinin lukmanı etti. Beşinci sağlık oyunun lukmanı olsa resminamalardan kimçilik gözlenip başlansa paş tölümeli vaktimizin gelinliğini düşünüyersiydi. hormatly dinleyijiler, şunun bilen Kepdäniň zeminiň soňuna geldik. Kepdeşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.